You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Битолчанецот Панде Матевски, роден во далечната 1914-та, е единствениот македонец за кој се знае дека загинал на денот Д, односно сојузничкиот десант во Нормандија, на 6 јуни 1944 година за време на Втората светска војна. Тој бил македонски печалбар во Америка, во Чикаго, Илинојс, и еден од првите цивили мобилизирани во американската војска заедно со неговиот постар брат Петар. Тажната приказна за овој македонец, врз чија судбина војната висела како неизбежен Дамаклов меч, ја оживеа битолчанката Силвана Петрова Насух преку незиниот авторски документарен филм «Војникот Рајан од Битола», снимен пред 5 години, а по повод 70 годишнината од десантот на Нормандија. Авторката мощно емотивно и елоквентно ги доловува околностите на опасно живење што ги присилиле таткото и двајцата синови од семејството Матевски да заминат на печалба во Америка.
Битола со незацелените рани од балканските војни го пречекува пред вечерието на Првата светска војна. И го живее својот живот развлечен меѓу можностите и напорите да се преживее денот. Почетокот на 20-тиот век на територијата на Македонија, која во тоа време обстојува како поделена територија меѓу соседните земји, се тркала страв низ улиците. Дека ветровите повторно ќе навеат некое зло кое полека, но сигурно се чувствува во воздухот. Се чувствуваат политичките и воените превирања кои предходат на Првата светска војна, а кои се шират во регионов. Сиромаштија, глад, умор. Се повеќе навеваат размислувањата да се замине некаде, да се оди на борбет. Градот на конзулите, на клавирите, на песните. Тоне во меланхолијата која му ја наметнува времето и авата со мирис на нов барут.
Приказната за Панде Матевски беше откриена благодарение на љубопитството и истражувачкиот дух на Силвана Петрова Насух, која била заинтригирана уште како дете од напуштената куќа наспроти незиниот дом на улицата Максим Горки во Битола. Подоцна, истражувајќи низ историјата на градот, таа открила дека тоа е куќата на војникот Матевски и ја открила приказната што се крие зад неа.
Битола. Белачешма, 1911-та година. Во топлината на овој дом, младиот брачен пар Фотина и Коста ќе ја закотват својата судбина. Кондураџискиот занает во вештите раце на Коста ќе донесе неколку мирни години на семеен живот. Во 1912 година, мајкините Скутови ќе ја дочекаат радоста на првата рожба, керката Ерефили. Таа, радоста на раѓањето заедно со своите родители ќе ја подели со шесте деца. Петар, Панде, Александар, Анастас, Маријанти. Со нив, годините на сиромаштија некако полесно ќе се тркалаат ни смеја, радост, детски джагори и игра. Но, низ оваа крстосница на која се пресекуваат истокот и западот, неизраснала генерација без свирежот на понекој куршум и татнежот на бомбите. Ке стигнат години на војна, на криза и сиромаштија, а спасот ке мора да се бара далеко, преку големата вода.
Прв на печалба заминал таткото, а подоцна му се придружиле и неговите двајца синови, Панде и Павле. Панде Матевски бил роден во годината кога започнала Првата светска војна. Го напуштил родното огниште поради честите војни конфликти што се случувале на Балканот во првите децении од минатиот век. Но мир не нашол. Во Америка го пресретнала друга, уште поголема војна, Втората светска војна. Тој бил мобилизиран заедно со неговиот брат Петар како едни од првите цивили регрутирани во американската армија.
Мобилизација. Не било на македонецот да се плаши и дезертира, да бега пред можноста да се бори за највеличествената цел – слобода. Во Америка се регрутираат сите полнолетни мажи без оглед на раса и нација, а во нивната документација. Запис е најден само за Панде, заведен како Панда Матевич Водник. Панда Матевич. Идентификационен број 360-32731. Место на пријавување 13.5.1941 година, Чикаго, Илинойс.
Панде не успеал да ја избегне македонската судбина да војува за туѓа војска, потенцира авторката. Денот Д, како што во историјата е позната битката во Нормандија, била најголемата воена инвазија во историјата на човештвото, позната како истоварување на сојузничките сили преку каналот Ла-Манш во окупирана Франција за време на Втората светска војна. Тоа била една од клучните битки што довела до капитулација на Третиот Рајх 9 месеци подоцна. Авторката Петрова Насух со брилјантен емотивен набој со зборови го слика стравишното бојно поле на тој фамозен Ден Д, како и загинувањето на македонскиот војник Рајан, како што го нарекуваат битолчанецот Панде Матевски.
Вторник, 6 јуни 1944 година, 6:30 наутро. Од Англија кон брегот на пет плажи напредуваат авиони, бродови, тенкови, да направат мостобран на западната зона на Нормандиското подрачје. Мрак, магла, збиени тела во транспортери кои се наближуваат кон брегот, возбуда која гуши во воздухот, непознат терен, вода до гуша. Секоја следи својата команда. Војници од различни нации од многу земји. И македонците, Панде и Петар, судбината ќе ги донесе тука, во Нормандија. Следејќи го својот распоред, јуришаат на поставените цели низ метежот на битката. Случајни актери во туѓа представа, нова улога која те тера стравично да размислуваш за секој твој чекор. Не било војна без македонци, ќе потврди историјата. Ретко на своја страна, а многу почесто на ова, она, секогаш друга страна на фронтот. Брегот на Нормандија. Битка која без престан трае неколку недели. Војници паѓаат едни по други, лелеци одекнуваат од повредените. Петар е ранет, Панде паѓа мртов.
Допред некоја година, ретко кој во Битола имаше чуено за војникот Матевски. Само неговата гробница во Буковските гробишта, инаку единствена во Битола, или мениот сандак во неа сведочија дека загинал на фронтот на 30 годишна возраст.
Телата на загинатите војници во битката, наречена Денот Д, беа погребани на 6 гробишта околу самото боиште, каде и ден денес се уште ги бранат своите позиции како колективна меморија за една голема битка, која ќе стави крај на војната. Надгробните крстови се поставени на тој начин за да се гледаат од секоја перспектива од плажата Омаха. Дел од нив, на барање на семејствата, се пренесени во нивните родни земји. Телото на Панде Матевски беше пренесено во Чикаго, Илинойс. Веста за загинувањето на Панде дојде и до неговата мајка. Како да не и беа доста незините битки, па сега мораше да голта горчини и од тугите. Посака и изрази желба Панде да биде погребан во неговата Битола. Ако не му се нарадува на сина си на животи, барем да има кој свеќа да му запали и помен да има. Не било де късмет во Америка да оди за свадби и крштевки, току за прв пат ќе ја види Америка за да го донесе оттаму телото на Панде. 10 дена во Чикаго. Документација, подписи, долги чекања, луѓе кои нешто зборуваат, а таа ништо не ги разбира. Што дочека Фотина, што дочека. Го испрати сина си со мал куфер, а го пречека во голем. Во Битола ги пречекаа роднини, пријатели, комши. Скромен погреб и болка која не избледе, се дори беше жива. Те не спочива со исполнета желба да биде закопана во истиот гроб заедно со својот син. Тука, во Буковски гробишта, мир после сите своји битки најде Панде Матевски, син, печалбар, војник.
Семејството Матевски денес нема живи потомци во Битола. Тие живеат распрскани низ светот, во Америка, во Австралија и делодни во Македонија, во Скопје и Гостивар.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.